Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเข้มข้นของเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเล่มหนึ่งคือ Man's Search for Meaning หรือชื่อไทยชีวิตไม่ไร้ความหมายของวิกเตอร์แฟรงเกิลครับ
ค่ะเป็นหนังสือที่น่าสนใจจริงๆหลักๆก็จะมี2ส่วนเนาะส่วนแรกเป็นเหมือนบันทึกประสบการณ์ตรงของเขาเลยสมัยอยู่ในค่ายกักกันนาซี
ครับผม
แล้วส่วนที่สองก็คือการแนะนำแนวคิดจิตบำบัดที่เรียกว่าล็อโกเทอราปีค่ะที่เน้นเรื่องการหาความหมายในชีวิตนี่แหละ
ใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงแก่นของมันเลยว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยแม้จะอยู่ในจุดที่มันแบบเลวร้ายที่สุดแล้วจริงๆจะยังหาความหมายให้ชีวิตหรือรักษาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์ไว้ได้ยังไง
แล้วที่สำคัญคือแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันยังเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคปัจจุบันของเราท่านๆได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากค่ะ
น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีไหมครับ
ได้เลยค่ะ
หนึ่งส่วนแรกที่แฟรงเกิลเล่าถึงชีวิตในค่ายกักกันเนี่ยอ่านแล้วมันหดหู่นะครับคือความเป็นคนมันถูกย่ำยีจนแทบไม่เหลือ
ใช่ค่ะถูกมองเป็นแค่หมายเลข
ครับต้องเจอทั้งความอดอยากการใช้แรงงานหนักแบบเกินมนุษย์แล้วก็ความตายที่มันใกล้ตัวมากๆตลอดเวลาแต่ท่ามกลางความมืดมนสุดๆเนี่ยแฟรงเกิลเขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆเลยครับ
ค่ะอะไรหรอคะ
เขาเห็นว่าถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกจะถูกพรากไปหมดทั้งอิสรภาพทรัพย์สินชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังมีอิสรภาพสุดท้ายอย่างหนึ่งที่ใครก็พรากไปไม่ได้
อิสรภาพสุดท้าย
ใช่ครับคืออิสระในการเลือกทัศนคติของเราเองเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไง
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถึงจะควบคุมสถานการณ์ภายนอกไม่ได้แต่เรายังเลือกได้ว่าจะมองหรือจะรู้สึกกับมันยังไงแฟรงเกิลยกตัวอย่างคนที่แบบมีขนมปังชิ้นสุดท้ายแต่ก็ยังแบ่งให้คนอื่นหรือคนที่เดินปลอบใจคนในห้องนอนรวมทั้งที่ตัวเองก็แย่เหมือนกัน
ครับผมนั่นแหละครับคือพลังใจที่ไม่ยอมแพ้จริงๆ
ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญของโลโกเทอราปีที่คุณหมอแฟรงเกิลพัฒนาขึ้นมา
อ๋อเชื่อมโยงกันอย่างนี้นี่เอง
ใช่ค่ะคือโลโกเทอราปีเนี่ยมีความเชื่อพื้นฐานว่าแรงขับเคลื่อนลึกๆของมนุษย์เราจริงๆแล้วไม่ใช่แค่การหาความสุขหรือว่าอำนาจอย่างที่นักจิตวิทยาคนอื่นๆเคยว่าไว้แต่เป็นเจตจำนงสู่ความหมายหรือก็คือความต้องการที่จะค้นหาว่าชีวิตเรามีความหมายเพื่ออะไร
เจตจำนงสู่ความหมาย will to meaning
ค่ะแล้วแฟรงเกิลก็บอกว่าเราค้นหาความหมายเนี้ยได้ผ่าน3ช่องทางหลักๆนะคะ
มีอะไรบ้างครับ
1คือการสร้างสรรค์ผลงานหรือการทำงานการทำอะไรบางอย่างให้มันสำเร็จขึ้นมา creative values2คือการได้ประสบพบเจอกับคุณค่าบางอย่างเช่นความงามของธรรมชาติศิลปะหรือที่สำคัญมากๆก็คือการมีความรักต่อใครสักคน experiential values
ความรัก
เลยคือทัศนคติที่เราเลือกจะมีต่อความทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้ attitudinal values
ข้อ3นี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับการเลือกทัศนคติต่อความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยพอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากๆจากในหนังสือได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไง
ได้ค่ะมีฉากที่แฟรงเกิลเล่าว่าตอนที่เขาแบบเหนื่อยล้าท้อแท้สุดๆกำลังเดินฝ่าความหนาวไปทำงานใช่ไหมคะ
ครับ
แต่พอเขานึกถึงภาพภรรยานึกถึงรอยยิ้มแววตาให้กำลังใจของเธอเนี่ยมันก็เกิดมีพลังใจขึ้นมาได้แม้ตอนนั้นเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ความรักความทรงจำนั้นล่ะค่ะคือความหมายที่หล่อเลี้ยงให้เขาทนอยู่ได้อันนี้ก็เป็นแบบ experiential value หรืออย่างตอนที่เขาตัดสินใจไม่หนีเอาตัวรอดแต่เลือกจะอยู่ดูแลเพื่อนนักโทษร่วมชาติที่ป่วยหนัก อันนั้นก็เป็นการเลือกที่มีความหมายมากๆแม้จะเสี่ยงชีวิตตัวเองก็ตามก็เป็น attitudinal หรือ creative values ได้เหมือนกันค่ะ
เข้าใจเลยครับคือถึงแม้สภาพแวดล้อมมันจะกดขี่บีบคั้นให้เราสิ้นหวังแค่ไหนแต่การเลือกที่จะยึดมั่นในคุณค่าบางอย่างการกระทำที่มีความหมายมันก็ยังเป็นไปได้เสมอ
ถูกต้องค่ะและนั่นก็นำไปสู่แนวคิดอีกอย่างที่เรียกว่า tragic optimism
tragic optimismการมองโลกในแง่ดีท่ามกลางโศกนาฏกรรม
ประมาณนั้นค่ะแต่ไม่ใช่การมองแบบโลกสวยหลอกตัวเองนะคะแต่มันคือการยอมรับความจริงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเจอความเจ็บปวด pain ความรู้สึกผิด guilt และความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เลี่ยงไม่ได
้ครับ
แต่ถึงกระนั้นก็ตามชีวิตก็ยังคงมีความหมายอยู่เสมอรอให้เราค้นพบหรือสร้างมันขึ้นมาการเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ
่แล้วถ้าเกิดคนเรารู้สึกว่าหาความหมายนั้นไม่เจอเลยแหละครับรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าไปหมดแฟรงโก้มีพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับ
มีค่ะเขาเรียกสภาวะแบบนั้นว่าภาวะสุญญากาศทางดำรงอยู่หรือ existential vacuum
ภาวะสุญญากาศทางดำรงอยู
่ค่ะคือความรู้สึกว่างเปล่าไร้แก่นสารไร้จุดหมายซึ่งแฟรงโกสังเกตว่ามันพบได้เยอะมากในสังคมสมัยใหม่นะคะทั้งที่ดูเหมือนจะมีวัตถุมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่คนกลับรู้สึกเคว้งคว้างข้างใน
จริงครับเหมือนเป็นปัญหาของยุคนี้เลย
ใช่ค่ะแล้วสภาวะนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ความเบื่อหน่ายซึมเศร้าหรือบางคนก็อาจจะหันไปหาสิ่งเสพติดแอลกอฮอล์หรือกิจกรรมอะไรบางอย่างแบบสุดโต่งเพื่อพยายามจะกลบฝังความรู้สึกว่างเปล่านั้นการค้นหาความหมายให้เจอเนี่ยเลยเหมือนเป็นกรอบป้องกันทางใจที่สำคัญมากๆค่ะ
โหเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวที่มันสุดขั้วมากๆของแฟรงโกเข้ากับปัญหาหรือความรู้สึกร่วมสมัยของคนยุคเราได้แบบน่าทึ่งจริงๆครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าบทเรียนสำคัญจากชีวิตไม่ไร้ความหมายก็คือไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกมันจะเป็นยังไงเนี่ยลึกๆแล้วมนุษย์เรามีความสามารถที่จะหาหรือสร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองได้เสมอ
ใช่เลยค่ะ
แล้วไอ้ความหมายนี่แหละที่จะเป็นทั้งกรอบป้องกันใจแล้วก็เป็นพลังให้เราก้าวเดินต่อไปได้
ถูกต้องที่สุดค่ะแฟรงเคิลเคยพูดไว้น่าคิดมากนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วน่ะชีวิตต่างหากที่ตั้งคำถามกับเราอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตตั้งคำถามกับเรา
ค่ะคำถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอะไรคือความหมายของการมีอยู่ของเราและเราไม่ได้ตอบคำถามนั้นด้วยคำพูดสวยๆนะคะแต่เราตอบด้วยการกระทำด้วยการตัดสินใจด้วยทัศนคติที่เราเลือกในแต่ละวัน
โอ้ลึกซึ้งมากครับ
อิสรภาพในการเลือกทัศนคติและการมุ่งมั่นค้นหาความหมายนี่แหละคือคำตอบที่เรามอบให้กับชีวิตค่ะ
เป็นหนังสือที่ให้แง่คิดเยอะมากจริงๆครับแล้วก็กระตุ้นให้เรากลับมามองชีวิตตัวเองด้วยมุมใหม่ๆเลยถ้าการคุยกันวันนี้ทำให้หลายๆท่านสนใจนะครับผมคิดว่าการได้อ่านชีวิตไม่ไร้ความหมายด้วยตัวเองเนี่ยจะยิ่งได้สัมผัสกับเรื่องราวและแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านี้มากครับเป็นหนังสือคลาสสิกที่ควรอ่านจริง
ๆค่ะขอทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะคะลองถามตัวเองดูว่าณตอนนี้ชีวิตกำลังตั้งคำถามอะไรกับเราอยู่แล้วเรากำลังเลือกที่จะตอบคำถามนั้นด้วยการใช้ชีวิตแบบไหนกันนะ
เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกกัน
ยินดีค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your successทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ